Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាពីការចរចាខាងយោធាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីពីចំណុចនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលមានការតានតឹងប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកូរ៉េខាងត្បូងខិតខំខាងការទូតនៅពេលដែលមានការគំរាមបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាពរបស់អ្នកដោះមីនមួយរូបនៃកងកម្លាំងមុខឃាវកម្ពុជាដែលរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលី
លោកស៊ុនសបោបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹសដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះទៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានិងពួកឧទាមខ្លាតាមិលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកែទម្រង់ក្នុងវិស័យការងារនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនកំពុងពិចារណាការស្នើពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការចរចារវាងយោធានិងយោធាពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូថាការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបញ្ចេញសំណើនោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីជីឡាវអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានស្នើថាលោកពេញចិត្តគំនិតនេះហើយមន្ត្រីសេតវិមានក្រសួងការបរទេសការពារប្រទេសកំពុងពិចារណាសំណើនេះពីព្រោះពួកគេមិនបានយល់ច្បាស់លាស់ពីគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការស្ថាបនាយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ្នកមានការសន្ទនាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនោះការនេះជាការសំខាន់ដើម្បីបញ្ជៀសការយល់ច្រឡំការគិតខុសហើយកុំដាក់ខ្លួនរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកបានព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូសអំពីការបង្កើនការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបន្តគាំទ្ររបស់ស៊ីរុស្ស៊ីដល់លោកអាសាដបានធ្វើឲ្យចំនួនរីកកាន់តែធំឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គោលបំណងរួមរបស់យើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលទ្ធិជ្រុលនិយមការពីពេលថ្មីនេះរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនរដ្ឋក្រោះទីប្រឹក្សាយោធាអ្នកបច្ចេកទេសហើយនឹងឆ្មាំការពារសន្តិសុខទៅកាន់ប្រទេសសេរីទំនងជាបង្កើតទីតាំងទ័ពអាកាសនៅជិតទីក្រុងឡាតាគៀក្បែរមាត់សមុទ្រដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់លោកអាសាដប្រធានាធិបតីសេរីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតនេះយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅសេតវិមានសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការវិយោគថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះ ដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរមកពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែវិច្ឆិកានិងរួមបញ្ចូលទាំងពិធីលៀងសោយភោជពេលល្ងាចនៅសេតាវិមានដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញចូលរួមដោយភារកិច្ចរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្តល់ឱកាសដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើបញ្ហាសកលលោកតំបន់និងបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍រួមទ្វេភាគីដែលអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងធ្វើការដោះស្រាយវិស័យនានាដែលខ្វែងគំនិតគ្នាកាលពីថ្មីៗនេះវិស័យនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាបានគម្រាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗទៀតការប្រឆាតដ៏សំខាន់មួយគឺអ្វីដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅថាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងទិសដៅរបស់អាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់បង្ហោះកំជួយរោគកាយវងប្រតិបត្តិការវែងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីហើយនិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ចំណងទាក់ទងអន្តរកូរ៉េនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានពីការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមាននេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការគម្រាមកាលពីពេលមុនថាខ្លួនអាចបាញ់កំជួយវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយទៅពេលឆាប់ៗនេះការិយាល័យរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រឆាំងពុតថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គិនហ៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅចុងខែនេះដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីផាក់មានគម្រោងធ្វើសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាល160មកពីប្រទេសជុំវិញពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលបានសម្រុកចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធតាមចំការពោតនៃប្រទេសក្រូអាតដែលត្រូវបានស្វាគមន៍នៅទីនោះបន្ទាប់ពីប្រទេសហុងការីបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសស៊ើបៀហើយបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងហើយនឹងទឹកទៅលើជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងព្យាយាមចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតុលាការហុងការីបានកាត់ទោសជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ឲ្យជាប់ទោសពីការឆ្លងកាត់របងព្រំដែនខុសច្បាប់ជាមួយប្រទេសស៊ើបៀកាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលតុលាការបានបញ្ជាឲ្យបណ្តេញជននោះហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជននោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហុងការីរយៈពេលមួយឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រូអាតលោក Zoran Milanovic បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ប្រទេសហុងការីហើយបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រុងប្រៀបទទួលជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនដែលឆ្លងកិច្ចចាញ់ពីសង្គ្រាមប្រទេសសេរីហើយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់លោកដាក់ពង្រាយដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលកំពុងគំរាមកំហែងព្រៃឈើរាប់សិបហិកតាហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអាប់នៅទូទាំងតំបន់លោកប្រាម៉ូណូអានុនលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាទាហានជាង 1,000 នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងខេត្ត4នៅលើកោះជ្វាហើយនឹងផ្នែកមួយនៃកោះបូណេវនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនិយាយថាជំនួបរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីប្រធានបទនេះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការយោធាដាក់ពង្រាយកងទ័ពឯកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់លោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការឆេះព្រៃដល់ធំនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
អ្នកដោះមីនមួយរូបនៃកងកម្លាំងមុខឃាវកម្ពុជាដែលរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើពិធីដង្ហែសពលោកត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញនៅក្នុងពេលខ្លីខាងមុខលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការពារជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនសពអ្នកដោះមីនមួយរូបនៃកងកម្លាំងការពារសន្តិភាពកម្ពុជាពីអាហ្វ្រិកខាងលិចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីកម្ពុជា លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកផាលសាម៉នប្រធាននាយកដ្ឋានកាកសំណល់សង្គ្រាមគ្រឿងផ្ទុះនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងការពារសន្តិភាពបានឲ្យដឹងថាលោកអនុសេនីយ៍ត្រីសួនសម្បូរដែលជាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីបានលាចាកលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទធ្ងន់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ផាលសាម៉នបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងមុខខៀវដែលមានអាយុ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសសេនេហ្គាល់ជាទីដែលលោកបានចែកឋានមកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនសាកសពរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយមានការហែហមតាមរបៀបពិធីការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរ
ហើយដល់មួយដល់បីនេះក្រោយពីវិស័យសុខភាពជំងឺមានអនិច្ចភាពដោយថាវាឡើងវាមានសុខភាពលំបាកគេក៏បានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិត3នៅប្រទេសនៅអរ៉ៃណានៅទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្គាល់ហើយដល់ថ្ងៃទី14នេះលោកស៊ូនសំបូបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្គាល
់លោកឧត្តមសេនីយ៍ផាលសាម៉ុនបានបញ្ជាក់ថា
ការទទួលនេះយើងធ្វើដូចរាល់ដងគឺទទួលបែបផែនជាតិគឺយើងធ្វើជាវិធីបេសីឡេជញ្ជូនជាប់ចេញមកពីកប៉ាល់ហោះហើយឡើងរថយន្តដង្ហែចេញមកតាមកាត់តាមភ្នំពេញទៅទីតាំងដែលគេនៅហើយលោកវាអែមបាទ
ការស្លាប់របស់លោកអនុសេនីយ៍ត្រីសួនសម្បូរគឺជាលើកទី2សម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាដែលបំពេញការងាររក្សាសន្តិភាពក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាមួយរូបនៅប្រទេសម៉ាលីបានស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពលអាហារលោកឧត្តមសេនីយ៍ផាលសាម៉នបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានកងកម្លាំងមុខខៀវក្នុងប្រទេសម៉ាលីប្រហែល300នាក់រួមទាំងកងអនុសេនាតូចកំទេចគ្រឿងផ្ទុះដែលមានលោកសួនសម្បូរផងដែរនោះជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីក្តីក្រៀមក្រំក្នុងការបាត់បង់កងកម្លាំងជំនាញរបស់ខ្លួននិងការលះបង់របស់នាយទាហានរូបនេះក្នុងការលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសជាតិមាតុភូមិជាពិសេសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលើឆាកអន្តរជាតិយោងតាមសាររំលែកទុករបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចេញការពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានសរសេរថាការបាត់បង់លោកអនុសេនីយ៍ត្រីសួនសម្បូរគឺជាការបាត់បង់នាយទាហានជំនាញឯកទេសដ៏ឆ្នើមមួយរូបប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដដែលបានលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងស្មារតីចូលរួមបម្រើមាតុប្រទេសនិងប្រជាជនព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមមនុស្សធម៌យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 3,000 នាក់ទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសឆាតសៀរីលេបាណន់និងប្រទេសម៉ាលីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាទាំងអង្គការរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានិងពួកឧទាមក្លាតាមិលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យូររបស់ប្រទេសនេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល6ឆ្នាំបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដោយមានចៅក្រមអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសពួកឧក្រិដ្ឋជនអ្នកស្រី Lisa Slen រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zernel លោកជឹងពូជជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍នោះបានគ្របដណ្ដប់រយៈពេល2ចន្លោះឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2011ហើយបានកត់ត្រាពីការរំលោភដែលបានធ្វើឡើងដោយភាគីទាំងពីរនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល26ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាលោក Zaid Raad Al Hussein ស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការរកឃើញបានបង្ហាញពីការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវយង់ក្នុងដែលឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនបានឡើងដល់កម្រិតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
The report lays bare the horrific level of violations and abuses
including របាយការណ៍នោះបានលាតត្រដាងពីហិង្សានិងការរំលោភធ្វើបាបគួរឲ្យរន្ធត់រួមមានការបាញ់ប្លង់ដោយមិនរើសមុខការសម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះហើយនិងការបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខិតបង្ខំរបាយការណ៍នោះមាននិយាយអំពីការធ្វើទារុណកម្មដល់គួរឲ្យឈឺចាប់និងការរំលោភខាងផ្លូវភេទរបាយការណ៍នោះក៏បានរាយការណ៍ពីការជ្រើសរើសទាហានកូនក្មេងដោយពួកឧទាមក្លារំដោះតាមិលអ៊ីឡាំនិងក្រុមទាហានប៉ារ៉ារបស់រដ្ឋាភិបាល
របាយការណ៍នោះបានប្រមូលចងកងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីការបដិសេធនិងការបិទបាំងនិងការខកខានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់របាយការណ៍នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីការខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងស្រុកប្រកបដោយការជោគជ័យដើម្បីឲ្យជនដៃដល់ធ្វើការទទួលខុសត្រូវនៅឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្លួនបាននាំឲ្យជនរងគ្រោះមានការមន្ទិលសង្ស័យថាគេនឹងមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ពេញលេញលោកសេអ៊ីតបាននិយាយបន្តទៀតថាត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ពីអតីតកាលហើយនិទានភាពសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នោះត្រូវតែបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សង្កល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមត្តនរបស់ស្រីលង្កាមានគុណវិបត្តិហើយមិនអាចបំពេញកិច្ចការបានទេលោកនិយាយទៀតថាស្រីលង្កាប្រថុយប្រឋានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សង្គ្រាមវិញបើមិនបានពិនិត្យពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនលោកស៊ីអ៊ីតនិយាយបន្ថែមទៀតថារបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ពីការបង្កើតតុលាការពិសេសកូនកាត់ដោយបញ្ចូលចៅក្រមអន្តរជាតិនិងជាតិរដ្ឋអាជ្ញាមេធាវីនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកនិយាយទៀតថាការនេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់យុត្តិធម៌លោកស៊ីអ៊ីតនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតប្រមត្តកើតមានឡើងបន្ទាប់នឹងតម្រូវឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យទាំងនោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកក៏សង្កល់ថារដ្ឋាភិបាលមុនបានរៀបរៀងការងាររបស់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលថ្មីហាក់ដូចជាបានធ្វើការតាំងចិត្តបញ្ជាកំហុសកាលពីអតីតកាលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល 40,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមនៅខែឧសភាឆ្នាំ2009ហើយមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសភាគច្រើនគឺមកពីភាគីខ្លាតាមិល
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកមូលនិធិកុមារឬហៅកាត់ថា UNICEF កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីការពារកុមារដែលរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដទៃទៀតអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនជាកុមារគឺជាជនងាយរងគ្រោះងាយទទួលរងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចខ្លាំងជាងគេអ្នកស្រី Lisa Slend នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Zernel អ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកមូលនិធិកុមារបានរកឃើញថាមានកុមារចំនួន 1/4 នៃជនស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015នេះអង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាកុមារចំនួន 1,600,000 នាក់ស្វែងរកសិទ្ធិចរកោននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមដូចជាសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Peter Salama នាយកតំបន់របស់អង្គការ UNICEF សម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានចំនួន5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីសង្គ្រាមបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបថ្លែងតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងញូវយ៉កលោកបាននិយាយថាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវចងចាំថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនសេរីត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេ
Especially for the children it's becoming a living hell.We know that millions of people are now living under siege.
ជាពិសេសសម្រាប់កុមារវាបានក្លាយជាស្ថានភាពដូចជារស់នៅក្នុងឋានរកសម្រាប់ពួកគេ។យើងដឹងហើយថាមនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងតឹងតែង។ទឹកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយចេតនាពីកន្លែងកុមារទាំងនោះរស់នៅ។ហើយមណ្ឌលអប់រំនិងមណ្ឌលសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកនៃមណ្ឌលទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាមុខសញ្ញា។
លោក Peter Salama និយាយថាកុមារត្រូវបានសម្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនពិការដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសលោកបាននិយាយថាក្មេងប្រុសៗដែលមានអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាហានប្រយុទ្ធក្មេងស្រីៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទាសករផ្លូវភេទឬបង្ខំឲ្យរៀបការមុនអាយុ លោកបន្ថែមថាប្រទេសសេរីកំពុងផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅខ្លាយជារដ្ឋបរាជ័យហើយកុមារកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការខ្លាយជាចំនួនមួយដែលបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងបរិបទនេះលោកនិយាយថាវាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ណានោះទេដែលមនុស្សបានធ្វើការភៀសខ្លួនដើម្បីស្រោចស្រង់អនាគតសម្រាប់ខ្លួនគេនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះលោកសាឡាម៉ានិយាយថាវាជាការសំខាន់ដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវផ្ដល់ការថែទាំផ្នែកសុខភាពនិងការការពារដល់ជនភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយថាគោលការណ៍សមសិទ្ធិច្រកកោនរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែគិតដល់កុមារជាចម្បងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មកររាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើកោតកម្មរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីប្រឆាំងផែនការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើការកែទម្រង់ច្បាប់ការងារដែលអ្នកតវ៉ានិយាយថានឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យការងារនិងធ្វើឲ្យមនុស្សសាមញ្ញទូទៅទទួលរងទុក្ខអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆាតរាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ថាការតវ៉ានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឧបសគ្គដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជួបប្រទះទាក់ទងនឹងការអនុវត្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកម្មករប្រហែលជា150លាននាក់បានផ្អាកការងារតាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មកន្លែងបូមរ៉ែនិងធ្យូងនិងធនាគាររដ្ឋមួយចំនួនដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកផែនការអនុវត្តច្បាប់ការងារតឹងរឹងជាងមុននិងលុបចោលកម្មវិធីលក់ភាគហ៊ុនឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដែលជារបស់រដ្ឋដោយមានអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនិងឆៃកែវចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនោះការដឹកជញ្ជូនក៏ត្រូវបានផ្អាកនៅតាមទីក្រុងធំៗដូចជា New Delhi និង Mumbai សាលានិងមហាវិទ្យាល័យតាមទីក្រុងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទផងដែរការប៉ះទង្គិចខ្លះរវាងប៉ូលីសនិងសកម្មជនបានកើតឡើងនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងកូកាតាការតវ៉ានេះដឹកនាំដោយសហជីពពាណិជ្ជកម្មធំៗចំនួន10ដែលនិយាយថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែប្រែច្បាប់ការងារនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពកម្មកររាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងសវត្ថិភាពការងារថយចុះលោកសាន់ជីវីរ៉ាឌីប្រធានសភាសហជីពពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងតវ៉ានឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេហៅថាគោលនយោបាយគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសាន់ជីវីរ៉ាឌីបានបន្តថា
គ្មានការពិគ្រោះយោបល់ឬពិភាក្សាអ្វីសោះពួកគេចង់តាក់តែងច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងនឹងពលករនិងប្រឆាំងនឹងសហភាពពាណិជ្ជកម្មដែលជាការគាំទ្រពួកនយោជកនិងពួកមូលធនតែម្ខាង
លោកណារិនរ៉ាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានបើកយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយដើម្បីកែប្រែច្បាប់អាជីវកម្មឲ្យទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសនិងប្រែក្លាយប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យទៅជាមណ្ឌលផលិតកម្មមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ទាក់ទងនឹងវិស័យការងារត្រូវបានតាក់តែងឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ជូនសភាពិនិត្យនៅឡើយទេការពិភាក្សាជាមួយនឹងសហជីពពាណិជ្ជកម្មបានពន្យល់ពេលលើបញ្ហាដូចជាការលុបចោលការបិទរោងចក្រការបង្កើតសហជីពនិងការដំឡើងប្រាក់ខែអតិបរមា250ដុល្លារក្នុងមួយខែមាត្រាដែលមានវិវាទបំផុតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្មករតិចជាង300នាក់អាចបញ្ឈប់កម្មករទាំងនោះបានដោយមិនចាំបាច់អនុម័តយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលចំនួនកម្រិតបច្ចុប្បន្នគឺ100នាក់ការប្រឆាំងតវ៉ានេះបង្ហាញថាការនាំយកសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងបកប្រឆាំងឲ្យចូលមកផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ការងារនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានពន្យាពេលកំណែទម្រង់ពន្ធខ្លះៗនិងកំណែទម្រង់ដីធ្លីនៅសភាជាន់ខ្ពស់រួចទៅហើយនៅសភាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមិនសូវមានសម្លេងច្រើននោះទេលោកសិទ្ធិមីរ៉ាដែលបម្រើការឲ្យមូលនិធិស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកអង្កេតការនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមភារកិច្ចដ៏លំបាកមួយ
បញ្ហាគឺច្បាប់កំណែទម្រង់ការងារត្រូវការការយល់ព្រមច្រើនជាងនេះទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្សេងចូលរួមជាមួយពួកគេនោះទេ
ធនាគារពិភពលោកនិយាយថាឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលមានទីផ្សារការងារដ៏តឹងតែងបំផុតបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យផលិតផលដែលមានចំណែក 16% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
អ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida និងអធិប្បាយជម្រាបលោកអ្នកអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលសម្បត្តិនៅពេលដែលសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសធ្វើសន្ទរកថារួមនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសត្រូវគេរំពឹងនឹងថ្លែងពីបរិស្ថានហើយនឹងសេចក្តីត្រូវការធ្វើការប្រយុទ្ធការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសម្ដេចប៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់ស្ដីពីបរិស្ថាននៅក្នុងលិខិតដែលមានចំណងជើងថាខាថៃរដ្ឋសាផែនដីរួមរបស់យើងព្រះអង្គបានសរសេរថាផែនដីបានស្រែកយំពីព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់ដោយការប្រើប្រាស់មិនគិតមុខក្រោយរបស់មនុស្សលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកឱកាសជាមណ្ដាមណ្ដានៅក្នុងប្រទេសគុយបារហូតតរតែសភាអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសជាកោះនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯជំនួបប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលមួយយប់នៅក្នុងប្រទេសគុយបានោះទេលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបង្កើតចំណងតាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីនេះនឹងបើកឱកាសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សចំនួនក្រោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានគោលបំណងបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដកប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីអំណាចបោះឆ្នោតវេតូរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើកសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅចុងខែនេះសភារបស់អ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Vekhona Rada បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធគាំទ្រកិច្ចប្រឹក្សាអន្តរជាតិដើម្បីរារាំងការបោះឆ្នោតវេតូដើម្បីរាំងខ្ទប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឬសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានចំនួនបានខ្លាយជាមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនោះពួកមន្ត្រីកម្ពុជាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកដើម្បីសម្រេចថាតើពួកអស់លោកនឹងបង្កើនអត្រាការប្រាក់លើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានដកគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលគ្រោងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពីបទលួចព័ត៌មានសង្កត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកុំព្យូទ័ររបស់សាជីវកម្មមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរបស់សភាអាមេរិកថាមានពួកឧទាមសេរីមួយចំនួនតូចបំផុតដែលត្រូវបានទទួលការហ្វឹកហាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឋិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.